Minusta on kauhean tärkeää se, että Jeesus on keskipisteenä täällä. Että se ei ole Matti Vanhanen eikä kukaan toinen ihminen. Siksi mäkin uskalla olla täällä. Ja jotain sanoa ehkä sellaista, mitä sitten sydämelle nousu tästä aiheesta. Kyllä tämä liittyy, mitä mä sanon, niin iloon. Mutta tosiaan se niin kuin me yritetään löytää niitä ilon lähteitä tuolta Filippiläiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Apostolien teoissa kerrotaan, että opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Siellä on tämmöinen lause, että tämä liittyy ihan tiettyyn tilanteeseen. 13. luku. Opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Mä oon monta kertaa lähtenyt kohtaamispaikasta kotiin ja kokenut, että jotain tästä. Ollut tosi iloinen mieli ja jotenkin kokemus siitä, että Jeesus on ollut läsnä, pyhä henki on ollut läsnä ja on saanut virkistyä ja virvottua yhteistuskosta ja Jumalan rakkaudesta ja armosta. Ja näin tosiaan varmaan moni meistä on kokenut. Se, mitä nyt sitten mä ajattelin tässä jakaa tai mitä yhdessä voidaan tässä vähän käydä läpi. Mä en ole mikään raamatun opettaja, että mä en rupea käymään mitenkään systemaattisesti tätä läpi, vaan joitain semmoisia asioita, jotka niin kuin jotenkin mun mielestä liittyy iloon. Koska filippiläiskirje, se on täynnä iloa, se pulppuaa iloa. Ja sen takia ilo ja filippiläiskirje liittyy mahtavasti yhteen. Ilo on asia, joka on aina hyvän puolella. Ja täytyy sanoa, että jos haluat oppia iloa, niin opi tuntemaan Jumala, koska hän on hyvä. Se on ensimmäinen ja kaikkein tärkein asia. Tuntekaamme Herra, pyrkikäämme tuntemaan hänet, sanotaan Hosean kirjassa. Sinä täytät minut ilolla. Tässä on kuva. Vanha kuva jostain löysin netistä ja musta tämä kuvaa hyvin niin kuin uskovan elämää. Siinä on kuvan veistäjä, joka todennäköisesti savesta valaa kasvoja. Ja sitten siinä on malli. Jeesus on meidän elämämme malli. Jeesus on meidän elämämme tämmöinen esikuva. Ja me voidaan oppia niin kuin Jeesukselta valtavasti, niin kuin toivottavasti tänäänkin opitaan. Mutta sitten on pyhä henki, toi savenvalaja, joka Jeesusta mallinaan pitää, hän meitä muokkaa sen kuvan kaltaiseksi. Joskus toi savi, niin kuin me tiedetään, voi mennä rikki, särkyä, mutta jälleen uudestaan pyhä henki sitä alkaa niin kuin muovaamaan, jotta Jeesus näkyisi meistä. Tämän kirjeen, tämä on oikeastaan semmoinen näkökulma, mitä mä nyt tässä käsittelen. Mä lainaan tuolta, vaikka ei mulla lupa mennä tuonne toiseen lukuun vielä, niin mä kuitenkin tämän sieltä tämän Kristuksen mielen nostan esille, koska mä oon sitä mieltä, että filippiläiskirje, kun sitä lukee, niin ainakin yksi semmoinen näkökulma siihen, niin on niin kuin nähdä Kristuksen mieli läpi filippiläiskirjeen. Mitä se on ja millainen se on. Ja sitten on tämä Paavalin kehoitus, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli. Ja oikeastaan nyt kun me lähdetään filippiläiskirjeen ensimmäistä lukua käymään läpi, niin tämä on niinku se ajatus, mitä me voitaisiin nähdä tästä filippiläiskirjeen ensimmäisestä luvusta Kristuksen mieltä. Ja miten se Kristuksen mieli Paavalin kautta nyt niinku tulee tässä esille. Tämä on se semmoinen lähtökohta, mistä lähdetään. Ihan ensimmäiseksi, kun tässä sanotaan, olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli, niin ihan lyhyesti, mikä on mieli? Se on se todellinen, sisäinen todellisuus, joka on meissä. jossa sanotaan, että mieli on ihmisen kehon aivojen ja ulkoisen maailman muuttuva vuorovaikutteinen verkosto. Mieli voi olla iloinen, se voi olla masentunut, se voi olla murtunut ja mieli voi myös sairastua. Ja sen takia meitä kehotetaan pitämään huolta meidän mielenterveydestä. Ja netissä oli tämmöinen hyvä sana, mielenterveyttä ja omaa hyvinvointia voi vahvistaa joka päivä huolehtimalla mielen hyvinvointia ja tasapainoa tukevista tekijöistä, joita ovat esimerkiksi uni, lepo, ravinto, ruokailu, ihmissuhteet, tunteet, liikunta yhdessä, liikkuminen sekä harrastukset ja luova toiminta. Mutta on mielenkiintoista se, että parannus, josta Raamattu puhuu ja käyttää tätä sanaa parannus, se liittyy hyvin vahvasti mieleen. Se on nimittäin, jos se käännetään suoraan, kysymys on mielenmuutoksesta. Tehkää parannus, muuttakaa mielenne. Me helposti ajatellaan, parannus on sitä, että mä jätän pois tupakka ja liikaa alkoholin käyttö ja siivoa suusi kirosanoilta. Mutta parannus on sitä, että mieli, jotain tapahtuu siellä sisällä mielessä. Toki, niin kuin Raamattu puhuu siitä, että on myös parannuksen soveliaita hedelmiä, jotka sitten näkyy, mutta tämä on mielenkiintoinen asia. Sitten toinen, oletko pannut merkille tämän roomalaiskirjeen kohdan, jossa taas puhutaan mielestä. Siellä on, Paavali haastaa meitä, muuttukaa. Ensin hän sanoi, että älkää mukautuko, vaan muuttukaa. Miten? Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Mieli on siis aika tärkeä. Roomalaiskirje 8, Paavali puhuu siitä, että on lihan mieli, joka taistelee Jumalaa vastaan, ja on hengen mieli, joka on Jumalan mielen mukainen. No, mennään tähän filippiläiskirjeeseen. Jos teillä on Raamatut, niin seuratkaa sieltä. Mä oon mieltynyt tähän Raamattu kansallikäännökseen ja näen nyt nämä kohdat, mitä mä tässä otan, niin ne on täältä. Täällä sanotaan näin kolmannesta jakeesta. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin muistan teitä. Kaikissa rukouksissani rukoilen aina iloiten teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette osallistuneet evankeliumin työhön ensi päivästä tähän päivään asti. Ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Onkin oikein, että ajattelen näin teistä kaikista. Mä tästä filippiläiskirjan ensimmäisestä luvusta löysin 5 tämmöistä aluetta, jotka kaikki liittyy minun mielestäni toisaalta iloon tai ilon lähteisiin, mutta toisaalta sitten Kristuksen mieleen. Eli meidän ajattelumme, puheemme, uskomme, ongelmien käsittelymme ja elämän tarkoitus, minusta ne kaikki niin kuin nousee tästä niin kuin ainakin mulle liittyen Kristuksen mieleen, joka tulee siis Paavalin elämän kautta. Ja tämä ensimmäinen on siis mielen ajattelu ja asenteet. Paavali sanoi tässä 7. jakeessa, että onkin oikein, että ajattelen näin teistä. Ajattelulla on hyvin tärkeä merkitys itse asiassa. Meillä olisi joskus hyvin tärkeää myös pysähtyä ajattelemaan, että mitä me ajattelemme. Ajattelu säätelee meidän tunteita ja käyttäytymistä ja se luo asenteita. Ajattelu on usein, voi olla niin kuin, ja onkin, ajatus, sitä voi seurata hyvä, mutta ajattelua tai ajatusta voi seurata myös väärä ja synti. Yleensä synti lähtee liikkeelle ajatuksesta. Eli tärkeää on joskus pysähtyä siihen, mitä mä ajattelen, millaisia ajatuksia mun päässäni liikkuu, rakentavia, hyviä vai tuhoisia. Itsestä tai toisista ihmisistä. Ja kun me tullaan esimerkiksi nyt tänne kohtaamispaikan leirille, niin meilläkin voi olla monenlaisia ajatuksia. Meillä voi olla sellaisia ajatuksia, kun tässä istutaan, katsellaan toisiamme, niin voi olla hyvinkin semmoisia, jolla voi olla hyvinkin huonommuuden ajatuksia itsestään, tai jotenkin kokemus, että en mä ole hyväksytty, tai mä en ole tarpeeksi tähän porukkaan. Tämmöisiäkin ajatuksia voi olla, että jollain täällä on. Eli nämä on semmoisia vääriä, vahingollisia ajatuksia, ajatusvääristymiä, ja myös vääränlaiset ajatukset tai tämmöiset uskomukset meidän mielessämme voivat jopa sitten sairastuttaa meidän mielemme. Ajatuksissa voi olla myös vihollisen linnakkeita meidän mielessämme. Mä olin ennen kuin kohtaamispaikka alkoi, niin mä olin 10 vuotta lähetysseurassa työssä ja Tampereen tiimissä. Ja me yhteen tiimin kokoukseen pyydettiin siihen tiimin mukaan mies, joka kertoo meille semmoisesta herätyksestä, jonka keskellä hän eli. Ja se oli hyvin voimakas herätys, kosketti monia ihmisiä. Ja hän kertoi siitä ja me kyseltiin. Ja sitten tuli tämmöinen tosi mielenkiintoista, mitä hän sitten kertoi siinä. Meillä oli väliaika, juotiin kahvia. Mä olin siinä samassa pöydässä, meitä oli useampi siinä pöydässä. Ja sitten päätettiin, että lähdetään jatkamaan. Tämä henkilö ei siis tuntenut minua aikaisen, en mä ole koskaan jutellut hänen kanssa. Sitten ennen kuin me siitä just noustiin, niin tämä kaveri sanoi, että Matti, haluatko kuulla sanaa Herralta? Mulla olisi sulle sana Herralta. Gulp. Mitähän sieltä tulee? Haluanko mä oikeasti kuulla sana Herralta? No, mä sanoin, että joo, kyllä mä haluan. No, me mentiin sitten kahdestaan toiseen huoneeseen ja sitten hän sanoi sen sanan Herralta. Mä en kaikkea muista, mitä hän sanoi, mutta yksi kohta erityisesti niin kuin jäi mieleen. Hän sanoi, että Matti, sinä vähättelet itseäsi. Mä sanoin, että aamen. Ja mietin sitä, että Jumalan pyhä henki lähetti ihan tämmöisen täysin vieraan ihmisen mulle kertomaan ja paljastamaan yhden hyvin tärkeän tai hyvin suuren tai semmoisen minuun vaikuttavan ja mun käytökseeni ja monella tavalla niin kuin minuun vaikuttavan asenteen tai mielen tuolla mielen sopukoissa. Jotain sellaista, johon pyhä henki halusi osoittaa sormensa. Ja kun hän näin tekee, niin hän haluaa parantaa. Mun täytyy tunnustaa, että minulle oli tärkeää se, että mä tiedostin sen. Ja mä tunnustan sen, että vieläkään mä en ole päässyt siitä täysin eroon, mutta Jumalalla on erilaisia tapoja. Itse asiassa tänä aamuna mä sain jälleen sanan Herralta. Mä avasin tämän puhelimen. Täällä sanotaan näin. Enkö minä olekin käskenyt sinua? Ole luja ja rohkea. Älä säiky, äläkä kauhistu, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Tämän sanan Herralta välitti mulle Raamattu applikaatio tässä puhelimessa. Se vaan jostain syystä lähetti tämän. Ja mä koin, että no niin, mä tarvitsin tätä rohkaisua, että mä uskallan seistä täällä. Mutta Jumala on ihmeellinen. Jumala haluaa parantaa meitä, koskettaa meitä. Jos mä ajattelen sitten Paavalia, Paavali tässä samassa filippiläiskirjeessä sanoi näin, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Oliko Paavali sellainen tyyppi, että sillä oli jotenkin valtava niin kuin ego ja tiesi, että minä pystyn mihin vaan? Ei. Hän sanoi, että kaikki minä voin hänessä. Ja se oli ratkaisevaa. Ja mä luulen, että olisi hyvä rukoilla joskus sitä, että pyhä henki, että paljasta minussa sellaiset tuhoisat, väärät ajatukset itsestä tai läheisistä tai myös Jumalasta. Kristityn ajattelu Ja identiteetti, se perustuu siihen, mitä olen ja mitä mä voin Kristuksessa. Kristityn identiteetti on siitä, mitä minä olen ja voin Kristuksessa. Mitä olen Kristuksessa. Ja sitä Pyhä Henki, sitä työtä Pyhä Henki haluaa tehdä. No voidaanko me mitenkään hallita mieltämme tai vaikuttaa siihen? Psykologiassa tunnetaan tällainen mielen hallintaan liittyvä asia, ajatusten suodattaminen. Ja aika mielenkiintoista, että 2000 vuotta sitten Paavali tekee juuri näin. Nimittäin jos ajattelet, minkälaiset vaihtoehdot Paavalilla olisi ollut aloittaa kirjansa. Hän on sanonut aivan hyvin aloittaa filippiläiskirja, että rakkaat ystävät, mun elämäni on niin tosi vaikeet. Mä oon taas vankilas. Täällä on pimeetä, täällä haisee, ruoka on huonoa. Ja nyt, onko mun koko tehtävä Jumalan valtakunnassa, niin onko se nyt loppu, että mä oon niin masentunut, kun tää on tällaista. Mä oon täällä, enkä voi mitään. En pääse julistamaan evankeliumia. Paavali olisi voinut tehdä tämän. Mitä hän tekee? Mihin hän suuntaa mielensä siihen, mikä on hyvää? Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin muistan teitä. Aina iloiten teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette osalliset evankeliumista. Te kaikki olette minun kanssani osallisia armosta. Aattele, hän olisi voinut myös toinen asia, mitä hän olisi voinut tehdä, olisi voinut aloittaa seurakunnan ongelmista. Ja kyllä teillä siellä kohtaamispaikassa on tietysti paljon hyvää, mutta kyllä ehkä siellä on vähän liian vähän ylistystä tai liian paljon ihmiskorotusta tai jotain muuta tämmöistä. No, mitä hän tekee? Hän kääntää katseen siihen, mikä on hyvin Filippissä. Ja hän iloitsee siitä, mitä Jumala on tehnyt. Mutta tässä on yksi todella tärkeä asia, kun ajatellaan Kristuksen mieltä meissä. Mitä Jumala haluaisi, minkälaista mieltä Jumala haluaisi meissä elää. Filippiläiskirjeessä on ainakin itse asiassa 6 kertaa puhutaan ajattelemisesta. Mä nyt en kerro niitä, voit ottaa seuraavaksi tehtäväksi käydä filippiläiskirje läpi tästä niin kuin näkökulmasta. Mitä kaikkea Kristuksen mielestä puhutaan, myös esimerkiksi ajattelusta. Eli meidän kysymys on siitä, että mihin kiinnität huomiosi. Kiinnitätkö ongelmiin? Mulla on yksi ystävä, mä tunnen hänet aika pitkältä ajalta, ja mä oon oppinut tuntemaan hänet. Hänellä on yksi semmoinen hyvin mielenkiintoinen, ihana ihminen, hieno ihminen. Mutta hänellä on yksi semmoinen mielenkiintoinen piirre hänessä, jonka mä oon pannut merkille. Ja se on se, että melkein on mikä tahansa asia. Ja hänen ensimmäinen asia, mitä hän sanoo siitä asiasta, on negatiivinen. Jos mä oon pessyt auton, vahannut sen ja hän tulee paikalle, niin hän ei suinkaan sano, että onpa hyvän näköinen auto, vaan hän sanoi, että tuossa on pikkusen niin kuin vielä noin pölyä. Tai sitten niin kuin mä Tiinan kanssa me tehtiin, rempattiin yksi huone, me laitettiin se tosi uudestaan, kaikki tapetit, seinät ja kattokin laitettiin uusiksi. Ja se, niin kuin, se oli aika tummat tapetit ja kattokin oli tumma, niin me saatiin se nyt, se oli niin kuin oikein hieno. Kun hän tulee paikalle, niin mitä hän sanoo? Tuossa kattolistassa on tuolla nurkassa tuommoinen pieni raja, tai että mä annan reikä. Joo, tietysti tämä on varmaan uskova ihminen, se on jotain, minkä hän on oppinut mallina, todennäköisesti kotoa. Mutta mä luulen, että Jumala haluaisi varmaan jotain hänen elämässään niin kuin tehdä, jotain muutosta. Olisi ehkä hyvä hänen niin kuin kohdata se, että miksi hän toimii näin. Sen takia, että miten se saa aikaan? No sehän saa aikaan hänen itsessään sen, että ongelmakeskeisyyttä. Ja sitten se saa toisille, ainakin minulle, niin kuin pahan mielen. No, tämmöisiä me ollaan. On paljon kasvualueita, joissa Jumala haluaa tehdä työtä. Paavali elämässä siitä, miten hän suodatti ajatuksensa tai käänsi ajatuksensa, niin siitä seurasi kiitollisuus ja ilo, niin kuin me luettiin. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin muistan teitä. Eli meillä varmasti on opittavaa Kristuksen mielestä. No voidaanko me harjoittaa tämmöistä kiitollisuutta? Kyllä me voidaan. Raamattu nimittäin kehottaa meitä psalmi 103, että tämä on vanha käännös, mutta mun mielestä tämä on hyvä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kiitä Herra, mistä se tulee? Ei me voida kiittää negatiivisista asioista, mutta me voidaan kiittää hyvistä asioista. Me voidaan muistaa, mitä hyvää Herra on mulle tehnyt. Sitten on toinen kohta, kiittäkää joka tilassa. Tessalonikalaiskirjeessä. Ei suinkaan se tarkoita, että me voitaisiin kiittää joka tilasta. Mutta me voidaan kiittää joka tilassa, niin kuin teki Paavali siellä vankilassa. Mä luulen, että kun Paavali kirjoitti tätä filippiläiskirjettä, niin mä luulen, että hän oli siis vankilassa. Hän kirjoitti sen vankilasta. Mä luulen, että Paavali kun kirjoitti, niin hän hymyili. Häntä täytti ilo siitä, mitä Jumala on tehnyt filippiläisten elämässä. Paavali, tässä niin kuin huomataan, tietysti hän ei sano siis sitä, niin kuin, koska hän nyt vaan kirjoittaa, mutta hän tuo siis sen kiitoksen esiin. Eli Paavali ei ainoastaan ajatellut, vaan hän sanoi sen. Ja meidän sanamme on äärimmäisen tärkeää. Hän sanoo, minä kiitän Jumalaani niin usein kuin muistan teitä. Olette alusta alkaen olleet ja olette mukana evankeliumin työssä. Te kaikki olette osallisia samasta armosta. Me käytiin tämä sama kohta jo aikaisemmin. Mutta nyt hän sanoo sen. Hän sanoo sen filippiläisille. Sanoilla me nimittäin luomme todellisuutta. Eli toisin sanoen sitä todellisuutta, millaisena me sitten näemme sen asian, mistä me puhutaan. Se, mitä me puhumme, niin se luo sitä todellisuutta, miten me asiat näemme. Ja ne voi olla hyvinkin tosiaan positiivisia tai negatiivisia. Toinen on se, että me vaikutetaan toisiin ihmisiin sillä, mitä me sanomme. Sanalaskut puhuu paljon puhumisesta. Siellä on tämmöinen sana, lempeä vastaus taututtaa kiukun, mutta loukkaava sana nostaa vihan. Viisaiden kieli puhuu tietoa taitavasti, mutta tyhmien suu suoltaa typeryyksiä. Mä katsoin keskiviikkona A-studio. Katsoiko joku muu? Voi kauheeta. Mä ajattelin, että siellä oli kaksi kansanedustajaa. Ja kun kuuntelin sitä, mä ajattelin, että et niin kuin voi hyvää päivää. Aivan tietoista, ensinnäkin toisten syyttämistä. Sitten aivan tietoista valehtelua, aivan tietoista väärin ymmärtämistä, siis tietoisesti ymmärsi toinen väärin ja väänsi sen, mitä toinen halusi sanoa. Siinä on oikein esimerkki siitä, että millaista keskustelua ei pitäisi olla. Ja varma on se, että mitään hyvää sopua sellainen keskustelu ei tuo. Raamattu puhuu myös katkeruudesta. Katkeruuden juuresta ja sanat on se virus, joka levittää katkeruutta ja se tarttuu. Raamattu myös varoittaa pahan puhumisesta selän takana. Vuosia, itse asiassa vuosikymmeniä, no 25 vuotta on kohtaamispaikassa, olette voi sanoa kauhean montaa vuosikymmentä, mutta kauan sitten kohtaamispaikassa oli mukana yksi ihminen, joka oli aika näkyvästikin mukana ja hän hyvin usein toi esille sitä, mitä kohtaamispaikassa on huonosti. Liian vähän hengen toimintaa, liian vähän armolahjoja, liian vähän ihmiset eivät innostu ylistyksestä. Ja vaikka kuinka paljon se, oikeastaan se, mitä hän toi esille, niin se oli negatiivista. Lopulta hän sitten jätti kohtaamispaikan, lähti sitten etsimään todennäköisesti tätä todellista täydellistä seurakuntaa. En tiedä, onko hän löytänyt sen. On mielenkiintoista, miksi on niin houkuttelevaa puhua pahaa, puhua negatiivista, etsiä vikoja. Mikä se meissä on? Sekin on hyvä tiedostaa. Paavali antaa esimerkin Kristuksen mielestä, joka etsii sitä, mikä on hyvä, ja puhuu siitä. Yksi ongelma meillä kristityillä on se, että hengellisyys jää näihin meidän kokouksiin, mutta sitten kotona voi olla ihan toinen todellisuus. Ja mä uskon, että juuri siellä Jumala haluaisi tehdä työtä meidän elämässä ja tuoda esiin hänen mieltään. Tässä en ollenkaan, niin kuin missään muussakaan tässä, en puhu sillä tavalla, että minä olen onnistunut. Ei, kysy sitten vaan mun vaimolta. Onneksi hän ei ole täällä. Mä oon joskus nyt aikuisena miettinyt sitä, että miksi mulla on semmoinen hyvin syvä kunnioitus mun isää kohtaan. Ihan oikeasti ollut koko ikäni. Ja aikuisena yksi syy, hän oli hieno mies, todella hieno mies. Mutta yksi asia, mikä siihen vaikutti, niin oli se, että mun äiti puhuu aina hyvää mun isästä meille lapsille. Hän ei koskaan, mä en muista, että hän olisi koskaan arvostellut. Hän puhui hyvää. Minkä vaikutus sillä oli meihin lapsiin, oli se, että meissä kasvoi myös kunnioitus isää kohtaan. Nämä on varmaan hyvin tuttuja asioita ja tietysti täällä on paljon viisaampia, jotka vois näistä puhua, mutta ihan nyt vaan heitän tässä, että semmoisia tuhoavia kommunikointitapoja on ainakin nämä neljä. Ensimmäinen on se, että me reagoidaan niin kuin selkärangasta, eli se on ensimmäinen nopea reaktio siihen, mikä asia on. Ja usein se ensireaktio ei ole niin kuin hyvä. Tässäkin varmaan olisi niin kasvamista, eli ensin tehdä sen, että laskee sen 10. Tai sitten toinen on yleistä. Sä et koskaan vie niitä roskiksia. Sä aina jätät noi likaset astiat tuohon pöydälle. Ei välttämättä hän aina tee sitä, mutta ehkä joskus. Mutta nämä on kuitenkin, tämä herättää aina semmoisen vastareaktion. Tai sitten joku putkinäkö on sitä, että yksi sinulta puuttuu, rakas puolisoni, niin yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki. Ja kuitenkin toisessa on paljon myös hyvää. Ja yksi vahingollinen on myös se, että me luulemme lukevamme toistemme ajatukset. Mä tiedän, mitä sä ajattelet. Mä tiedän, mitä toi katse tarkoittaa. Emme me tiedä. Mä voin kyllä kysyä, että tarkoittiko toi sitä, jolloin toisella mahdollisuus vastata. Okei. No, tässä on tämmöinen hassu kuperkeikka. Tehdään kuperkeikka. Mä oon itse tätä pyrkinyt harrastamaan. Mistä tässä on niin kysymys? Ja se on se, että lähtökohtaisesti me ajattelumme nousee siitä, että asioiden tulisi olla aina hyvin, parasta mahdollista ja ongelmatonta. Jos on joku ongelma, niin asiat on huonosti. Ja uutisethan lähtee niin tästä lähtökohdasta. Mitä uutiset kertoo? Asioita, jotka on huonosti. Mutta entäs jos me käännettäisiin tämä niin kuin toisinpäin, ajateltaisiin, että on ihan luonnollista se, että on ongelmia, asiat on epätäydellisiä, mutta se on uutinen, että on jotain hyvää. Mä ajattelen esimerkiksi, että ei se ole mikään uutinen, että tässä mun opetuksessani on monenlaista semmoista epätäydellisyyttä. Se ei ole mikään uutinen. Uutinen on se, että jos sattuisi, että jotakin kolahtaisi tämän kautta. Ei sekään ole mikään uutinen, että sun puolisossa on piirteitä, jotka sinua ärsyttävät. Ei se ole uutinen. Se on uutinen, että hänessä on sellaisia piirteitä ja puolia, joita sä voit arvostaa ja kunnioittaa. Ei se ole uutinen, että kohtaamispaikka ei ole täydellinen. Että siellä on vikoja, puutteita. Ei se ole uutinen. Se on uutinen, että siitä huolimatta Jumalan henki on meidän keskellämme. Näettekö te, minkälainen kuperkeikka tässä ajattelussa on. Ja tosiasia on se sanon, jos olet tullut kohtaamispaikkaan sitä varten, että ajattelet, että tämä on semmoinen, tämä on jotenkin parempi seurakunta, niin mä kerron sulle, että tämä ei ole, tämä on rikkinäisten, epätäydellisten, epäonnistuneiden, monella tavalla ihmisten joukko, jotka kipeästi tarvitsee Jeesusta. Ja jos sä tämmöisessä porukassa haluat olla, niin tervetuloa. Niin, korjaava palaute. Tarkoittaako tämä sitä, että meidän pitää aina vaan, ei pidä nähdä esimerkiksi seurakunnassa mitään, jos siellä on ongelma, niin se pitäisi vaan niin kuin tuonne maton alle työntää ja puhua, että kaikki on hyvin. Ei. Ei Paavalikaan tehnyt, niin ei edes Filippiläiskirjeessä. Hän jopa siellä aika tiukasti puhuu ihmisistä, joista hän varoittaa, jotka ovat pilalle leikattuja. Mutta kysymys oli, että miten hän sen teki? Miten hän käsitteli koko Filippiläiskirjeestä? Hän aloittaa aina siitä, mikä on hyvä. Silloin kun kohtaamispaikka alkoi, niin me käytiin meidän silloisessa, eli oli jo seurakunnan työntekijä, niin me käytiin yhteisökoulutusta ja otettiin esille tämä tämmöinen korjaavan palautteen antaminen ja se tehtiin semmoisilla, opeteltiin sillä tavalla, että se on, että annetaan korjaavaa palautetta niin kuin hampurilainen. Siinä on niin kuin kolme osaa, siinä on se päällipulla, sitten on se pihvi ja sitten on se alaosa. Ja opeteltiin sitä, että no miten mä nyt sitten annetaan korjaavaa palautetta. Eli ensimmäinen se päällipulla on se, että me sanotaan hyviä asioita ja sanotaan, niin kuin, että ne on vilpittömiä. No ihan oikeasti me ajatellaan, että tämä asia on sun elämässä tai sun työssäsi, se on hyvä, todella hyvä. Sitten otetaan se piivi, puhutaan siitä ja se on se, missä voisi jotain korjata. Ja sitten se on se alimmainen pulla siellä vielä ja se on jälleen positiivista. Ja me opeteltiin sitä sillä tavalla, että tämä suhde on näin, että 4 positiivista ja 1 negatiivinen. Jos ajattelit esimerkiksi tilannetta omassa kodissa ja miten sä voisit soveltaa tätä? Mitä sä voisit sanoa lapsellesi, joka aina mielestäsi jättää siihen oven, ulko-oven heti siihen, niin kengät ja ne on siinä ja sä haluaisit, että ne, ja sä oot huomauttanut siitä, että olisi kiva saada, että ne olisi siellä kaapissa, niin miten sä voisit antaa sen palautteen et sanomalle, että aina sä jätät ne kengät siihen, on aina siinä, vaan sanoisit sen näin, kertoisit sen näin, että ensin sanot jotain positiivista, sit otat sen asian ja sitten sanot vielä jotakin positiivista. Tämä on ihan sama puolisoidenkin välissä, opetella sanomaan, käsittelemään asioita tällä tavalla. Ja tämä ei välttämättä niin kuin herätä sitä semmoista heti vastustusta ja niin kuin vastareaktiota, vaan se on jotain, jonka voi ottaa vastaan. Tämä on tärkeä asia. Usko hyvään. Usko hyvään. Paavali kirjoittaa, luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Mä luotan täysin siihen, että Jeesus, joka on alkanut työn, hän vie sen päätökseen. Mä luotan täysin siihen, että Jumala auttaa teitä ratkaisemaan jonkun ongelman esimerkiksi. Jossain piirissä sanotaan siunausta, niin kyllä mekin varmaan joskus sanotaan toisillemme siunausta. Mutta tiedätkö, että se sana tarkoittaa, että mä ajattelen susta hyvää. Kun me rukoillaan, että Jumala siunaa meitä. Tämä oikeastaan sehän ei ole rukous, vaan se on niin kuin siunauksen toivotus. Herra siunaa meitä. Herra ajattele meistä hyvää. Aika mielenkiintoista. Ja mihin tämä niin kuin perustui, tämä usko, niin se perustui Paavalilla siihen, ei siihen mitä nämä filippiläiset on, vaan siihen mitä Jumala on. Yksi henkilö tuli sieluhoitoon ja hänellä oli semmoinen kipeä asia koskien hänen puolisoaan. Ja hän kertoi sitten, että kun häntä vaivaa se, että kun hänen mielestään tuo mun puoliso, että vaikka se on uskossa, niin se ei niin kuin hoida omaa hengellistä elämäänsä. Ja musta siinä näkyykin niin vähän mitään niin kuin hengen hedelmää. Ja se valitteli näin. Tämän sieluhoitajan neuvo sille oli se, että usko hyvää. Usko, mitä Jumala voi tehdä sun puolisossasi. Ja mielenkiintoista oli se, että tämä neuvo auttoi siinä mielessä tai niin paljon, että itse asiassa, kun hän alkoi tietoisesti, ei tietysti rukoilla, mutta uskoa sitä, mitä Jumala voi tehdä tämän mun puolisoelämässä. Ja hän alkoi myös nähdä sitä, mitä Jumala teki hänen elämässä. Sen takia usko hyvää, näin teki myös Paavali. Katsele Jumalan silmin läheisiäsi. Ongelmien käsittely. Niitäkin Paavali tässä käsitteli. Itse asiassa hän puhuu kahdesta asiasta. Tilanne on se, että hän on vankilassa. Se oli ongelma. Mutta sitten hän sanoi, että tahdon teidän tietävän veljet, että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin koitunut evankeliumin menestykseksi. Miten on mahdollista, että nähdä ongelma, nähdä semmoinen vaikea asia elämässä, että siitä on hyötyä Jumalalle. Kyllä tässäkin uskoa tarvitaan. Ihan sama Paavali sanoi, että mulla on pistin lihassa. Ja mä oon sitä rukoillut 3 kertaa. Paaston ja rukoillut, että Jumala vapauttaisi mut. Mutta Jumala ei vapauttanut. Mutta sitten Paavali näki, että sillä on tarkoitus. Ja se tarkoitus oli se, että hän on niin mahtavia kokemuksia kerrottavana, että hän olisi ylpistynyt niistä. Mutta hän tarvitsi pistimen, jotta hän olisi niin kuin mieleltään köyhä, eli heikko, ja voisi olla toisia heikkoja auttamassa. Mulla on yksi hyvä, rakas ystävä, jonka elämää myös on seurannut. Hänellä on ollut erittäin, minun mielestäni erittäin vaikea elämä. Monenlaista vastoinkäymistä, sairautta. Mutta kun hänen kanssaan keskustelee, juttelee on tekemisissä, niin hän vaan loistaa. Ja hän sanoi, että tässä viimeksi, kun me käydään aina välillä hänen kanssaan rukouskävelyllä, hän sanoi, että ei musta ole niin kuin esillä olemaan, mutta mä saan kulkea niiden rinnalle, jotka ovat kokeneet jotain samaa. Jumala on avannut mulle oven sellaisten ihmisten pariin, joilla on ollut samanlaista elämässä. Paavalilla oli se ongelma, että hän puhuu siitä, että useimmat veljet ovat saaneet kahleista ensinnäkin rohkeutta. Hän puhuu siitä, mitä hyvää oli siitä tapahtunut. Mutta sitten hän sanoi, että jotkut tosin julistavat Kristusta kateudesta ja riidahalusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. He tekevät sen rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu puolustamaan evankeliumia. Paavali siis näkee, tiedostaa joissain sananjulistajissa, että nuo motiivit ei ole ihan kohdalla. Ne olisi voinut aivan hyvin niin kuin täyttää taas hänen mielensä ja masentaa, että minkä ihmeen takia. Mutta hän sanoo, että mitäpä tosta, kunhan Kristusta julista. Hän osasi erottaa se, mikä on se tärkein asia siitä, mikä on vähemmän tärkeä asia. Tämäkin on yksi tapa, uskon, että sellainen Pyhän Hengen vaikuttama tapa siihen, miten meidän tulisi suhtautua. Ei tässä ollut kysymys siitä, että ne puhuu mitä tahansa tai vääriä oppeja, ei. Ne puhuu kyllä Kristuksesta, mutta siellä ne motiivit ei ollut ihan kohdallaan. Mutta mitä tosta? Kunhan ne julisti Jeesusta. Jos sä luet filippiläiskirjettä, niin se huokuu Paavalista sitä, että hän elää filippiläisten parhaaksi. Hänen elämän tarkoituksensa on julistaa evankeliumia, rukoilla heidän puolestaan. Sä et löydä filippiläiskirjeestä, etkä muistakaan hänen kirjeistään sitä, että hän pyörisi niin kuin itsensä ympärille. Ei. Se, mikä tuotti hänelle iloa, oli se, että hän oli löytänyt palvelijan identiteetin. Hän on palvelija, muiden palvelija. Ja se oli se, mistä hän eli. Mä ajattelin, että joskus voisi olla hyvä miettiä sitä, että mitä mä haluaisin, että kerran mun hautakivessä mahdollisesti voisi lukea. Paavalin hautakivessä, en tiedä mitä siinä luki, mutta siellä voisi hyvin lukea se, että elämä oli hänelle Kristus ja kuolema oli voitto. Amen.